subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o ed oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiisa bisha juunna waa 13 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada baryaha. Tan waa 6:00 aroornimo halkay washington dhanka tahay 12:00 habeennimo. Idaacadda saakana waxaa idinhaya anigu ah maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
waxaan rabaa inaan u sheego
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a madaxweynaha heer shabeelle maxamed cabdi waare oo ka digay waxyaabaha amniga qalqal gelin kara gobolka.
waxaan rabaa inaan u sheego dadka beledweyne iyo dadka heer shabeelle, dadku cabashadooda inay muujiyaan xaq bay u leeyihiin. dastuurkooda dhigaa xuquuqda ay muwaadin ahaan u leeyihiin ayay ka mid tahay. laakiin magaalada in la fowdeeyo oo baabuur muxuu ahaa rag lacag bixiyaan oo dhagxaan lagu dejiyo oo magaalada mataqaana la carqadaleeyo, xuquuqdana kuma jirto mana yeelayno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda jibuuti oo ku howlan kor u qaadista adeegyada dalxiiska kadib markii tirada dalxiisayaasha dalkaasi tegaya ay kor u kacday.
waxaan sidoo kale idiin haynaa kongareska dalkan maraykanka oo cadaadis ku haya aqalka cad sidii ay u darabyadiisa ugu hogaansami lahaayeen ah.
qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
dowladda Mareykanka ayaa ku dhiirigelinaysa oo iyadu u sheegaysa dhammaan dhinacyada inay yareeyaan wax kasta oo sii xumeyn kara dibadbaxyada Hong Kong sababo la xiriira iyadoo shalay oo arbaca ahayd la arkayo isku dhacyo dhex maraya dad banaanbaxyo sameynaya iyo sidoo kale booliiska magaaladaasi. dadka dibadbaxyada ah ayaa waxa ay ka soo horjeedaan sharci dhowaantan la meel mariya kaasi oo lagu kala aragti duwan yahay. saraakiil xiran koofiyada iyo jaakadaha difaaca ayaa soo dhoobtay wadooyinka markii hore iyagoo markaasina seerayay sunta dadka ka ilmaysiisa xabadaha cinjirka iyo sidoo kaleeto biyaha dadka lagu rusheeyo marka ay banaanbaxyada isugu soo baxaan, waxaana taasi ay keentay in booliiska ay u gacan qaadaan dad shacab ah oo iyagana banaanbaxyadaasi dhigayay.
iyadoo kongareska Mareykanku uu dhowaan meel mariyey qaraar ogolaanaya in guddiyadiisu ay maamulka Trump maxkamad ka dacweyn karaan islamarkaasna ay ku eedayn karaan in maamulku oo kongareska xushmad islamarkaana ay ku eedayn karaan in maamulku uu kongareska xushmad dilayo si xubnaha maamulku ay ugu hoggaansamaan inay kongareska hor yimaadaan su-aalaha ay u hayaanna uga jawaabaan, ayaa guddi hoosaadka dusha kala socda howlaha dowladdu uu shalay meel mariyey qaraar uu xeerilaaliyaha guud William Barr iyo wasiirka ganacsiga Wilbur Ross loogu aqoonsanayo inay kongareska xushmaddarro ku sameeyeen. tallaabadan ayaa ah mid aan horey loo qaadin. faahfaahinta warkan qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa sheegay in la damiyo xiisadda ka dhalatay dilka taliyihii booliiska gobolka hiiraan gaashaan la dhexe maxamed nucow xalane, dilkaas oo keenay banaanbaxyo ka dhacay magaalada beledweyne. magaalada ayaa sidoo kale waxaa ka taagan xiisad la xiriirta xilka qaadis uu madaxweyne waare ku sameeyey guddoomiyihii gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed. warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxay noo diyaarisay zahra cabdi axmed.
madaxweyne maxamed cabdiwaare waxa uu dib ugu soo noqday magaalada beledweyne xilli ay ka jirta xiisad ka dhalatay dilka taliyihii hore ee booliiska isla markaasina uu diiday guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan xilka qaadista lagu sameeyey iyo guddoomiyaha lagu bedelayba madaxweyne waare ayaa waxa uu sheegay in dilka taliyaha uu yahay mid baaritaano ay ku socdaan sida uu u dhacay iyadoo uu sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda ay geysteen gacanta lagu hayo haatanna baaritaano ay ka dhursugayaan lagu hayo
haddiiba nafu aysan baaqi ahaanin maxamed mucu wuxuu ku dhintay korneylka ilaahay naxariista jannaasiiya meel bini aada ku dhintay meeshii ugu fiicneed isagoo hawshii uu sarkaalka u ahaa oo u dhaartay ku dhintay waxaa nasiib daraa maxamed mucuw waxaa dilay ciidan dowladdu leedahay ciidankii dilay dhammaantood intii gacan ku dhiglayaasha ahaa oo tuhumada ay ku jirtay waa la soo qabtay waa xiran yihiin keliya waxaa dhiman cidda amartay iyo sababtay u amartay dowladda federaalka waxay noo xaqiijiyeen xukuumadda iyo hoggaanka kaleba waxay noo xaqiijiyeen dhacdadaas dhacday inay ka xun yihiin waxa meesha ka dhacayna aysan ka warqabin
madaxweyne waare ayaa shir jaraa'id oo xalay markii uu kasoo degay magaalada beledweyne isla markaasina kulamo uu magaalada muqdisho kula soo qaatay dowladda federaalka mas-uuliyiintooda sida uu sheegay ku qabtay xalay goor dambe xilliga soomaaliya magaaladaasi ayaa sheegay inay jirto caqabado abaabulan oo keenay ayuu yiri dilka taliyaha wuxuu kaloo sheegay in baaritaanada ay qayb ka noqonayaan kuwa heer federaala iyo sidoo kale kuwa heer gobola si markaasi loo soo saaro ujeedada ka dambeysay dilka taliyaha si dadka deegaankana loo qanciyo cadaaladana loo helo
waxaan ballan qaadaynaa korneyl maxamed mucow inuu cadaalad helo reerkiisii cadaalad helo bahda booliisku ay cadaalad hesho reer hirshabeelle ay cadaalad helaan sidaas daraaddeed dadka ehelka qaraabada asxaabta oo aada uga xumaaday geeridaas ku timid korneylka ka bannaanbaxay ka mudaaharaaday waxaan leenahay isdejiya heer qaran iyo heer dowlad goboleedba arrintaas meel fiican ayay taallaa biidni illaahi tacaalaana cadaaladda ayaa dadkaas meel marsii doonta waxaan rabaa inaan u sheego dadka beledweyne iyo dadka hirshabeelle dadku cabashadooda inay muujiyaan xaq bay u leeyihiin dastuurkooda dhigaa xuquuqda ay muwaadan ahaan u leeyihiin ayay ka mid tahay laakiin magaalada in la fowdeeyo oo baabuur muxuu ahaa rag lacag bixiyaan oo dhagxaan lagu dejiyo oo magaalada mataqaana la carqadaleeyo xuquuqdana kuma jirto mana yeelayno
laakiinse guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax oo ku sugan isla magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay inay muuqato xiisadda beledweyne loona baahan yahay in wax laga qabto waqtigan si markaasi xaaladda dib loogu soo dabaalo deganaansho
magaalada beledweyne oon joogay in muddaaba xaaladeedu berihii lasoo dhaafay iyo maanta iyo maalinta berriba way adag tahay xaaladeedu xaaladooda ayay ku jirtaa dadka shicibka iyo dowladda iyo magaalo ahaanba sababto maanta kaleta ganacsigii magaalada ugu xirnaa iyo dhaqdhaqaaqii dhamaan magaalada marka magaalada xaaladeedu way adagtahay anigu ma qabo fikradda la kala saaraayo dowladda dhexe iyo dowladda state sababto waa laba dowladood isku dhex jira dadka soomaalidana weli nidaamka federaalka waxay u baahan yihin waqti ay ku fahmaan sidaas darteed dowladda soomaaliya faragelin way ku leedahay wayna ku dhex jirtaan sababto waa dowladdii ay maamulaysa waxa ka qayb qaadanayo oo maaratay dagaalka soconaya maaha maleeshiya beeladiyo is hortaagay waa ciidankii dowladda oo labada dhinac kala qayb qaadanaya waaye marka dowladda soomaaliya sidaan ugama maqna
xiisadda ka dhalatay beledweyne ayaa waxa ay daba taallaa xilka qaadis uu madaxweyne waare ku sameeyey guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan yuusuf dabageed sababo la xiriira arrimo dhaqaale lunsi iyadoo yuusuf dabageedna uu sheegay in arrinkaasi uu kasoo horjeedo marnana uusan u hoggaansamaynin inkastoo madaxweyne waare iyo guddoomiyihii hore ee xilka qaadista lagu sameeyey yuusuf dabageed ay ku wada sugan yihiin magaalada beledweyne haddana madaxweynaha hirshabeelle ma uusan soo hadal qaadin arrinka ku salaysan khilaafaadka iyo diidmada guddoomiye yuusuf dabageed kasokowse magacaabista guddoomiyaha cusub iyo diidmada uu diiday xilka qaadista lagu sameeyey guddoomiyihii hore waa yuusuf dabageede ayaa waxaa arrinkaasi uu sii laba kacleeyey markii la dilay taliyihii booliiska oo u tegay barta kontrool ee buuqa uu ka bilowday in markaasi uu kala dhex galo laba ciidan oo ah kuwa halkaasi ku wada sugnaa sida wararku ay sheegayaan maamulka hirshabeelle waxa uu ka mid yahay maamulada ugubka ah ee dowladda federaalka ee soomaaliya ka farcamay waxaa ku sugan halkaasi ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika waxaana la sheegayaa inay ku dhex jiraan dhinacyada ishaya si xal waara loogu soo dabaalo xiisadda ka dhalatay arrimaha xilka qaadis iyo dilka taliyihii booliiska guud ahaan magaalada Baladweyne ayaa laga dareemaya dhaqdhaqaaqi oo yaraaday banaanbaxyo iyo hadalhaynta dadka taasi oo laga cabsi qaba in xataa colaadda ay sii hurin karto maadaama muddo maalmo ah ay qaadatay in la damiyo xaaladdaasi inkastoo xalay shirka jaraa'ida uu qabtay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare uu sheegay in wax walbaba xaaladda caadi ay ku soo noqon doonto dadkuna ay isdejiyaan
aad iyo maasantahay Zahir Cabdiaxmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay xiisadda siyaasadeed ee ka jirta gobolka Hiiraan iyo guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle.
Washington ayaad nagala socotaan xafiiska qaran ee arrimaha dalxiiska ee dalka Djibouti ayaa maalintii shalay ahayd shirar la qaatay madaxda hoteelada Djibouti si loo sameeyo nidaam heer caalami ah oo loogu talagalay in ay ku dhaqmaan hoteelada ku yaala magaalada Djibouti si ay u bixin karaan ayaa la yiri adeegyada u baahan yihiin dadka dalxiisayaasha caalamiga ah ee soo booqanaya Jamhuuriyadda Djibouti. Wariyaha VOA ee Ramadaan Muuse ayaa hadaba warbixintan inoo soo diray.
Shirarkan ayaa kulana wada tashiya oo xafiiska Djibouti u qaabilsan dalxiiska uu la yeeshay mulkiilayaasha hoteelada ku yaala Djibouti iyadoo ujeedadu ay tahay sidii hoteelada Djibouti ay ula jaanqaadi lahaayeen dadaalka dowladda Djibouti ay ku rabto in hoteelada Djibouti ay ku dhaqmaan amba ay u gudbaan nidaamka caalamiga ee hoteeladu ay ku qaabilaan dalxiisayaasha. Agaasimaha guud ee xafiiska Djibouti arrimaha dalxiiska Cusmaan Cabdi Maxamed ayaa marka hore iga waramay hawlahan.
Shirkan maanta wada tashiga waxaan la yeelanay mas-uuliyiinta hoteelada Djibouti shirkan oo ku saabsan sidii aan ugu hirgelin lahayn nidaamyada caalamiga ay ku shaqeeyaan hoteeladu. Sidaad ogtahay bishii dowladda dowladdu waxay ansixisay heer jiida oo ay ugu sare qaadsa horumarka dalxiiska qodobada maaragtay heerka ku tirsana waxaa maaragtay kamida qodob muhiima oo ku saabsan in sare loo qaado maaragtay nidaamka ay ku shaqeeyaan dadka ka shaqeysta dhinaca dalxiiska. Marka maanta aan shirkan la yeelanay waxaan rajeynaynaa in bilaha soo socda insha allah in hoteelada maaragtay Djibouti ka hirgala inay noqdaan hoteela nidaamkoogii caalamiya ay sare ugu qaadaan. Marka insha allah rajibada maan ka qabanaa shirka
agaasime dhowaan waxaad koox fara badan oo Shiina oo dalxiis ah iyo Djibouti timid bal nagu oranna marka dalxiisayaasha fara badan ee Djibouti soo gaadhayaan
ahaa bishii dowsole waxay yimid saad sheegtay markii ugu horreysana 300 in ka badan oo Shiina taasi waxay tusaysaa in dowladda Djibouti maanta caalamka laga garanayo. Wallaahi 4 sanadood ugu dambeysay 400 afartan ayay sare u kaceen dadka caalamiga wadankeena soo booqda taasoo ay ku wala ay dad badan oo maaragtay ujeedo maaragtay jinsiyad badan haday noqoto Ingiriis, haday noqoto Mareykan, haday noqoto Italiani, Spanish, maantana Shiinuhuna ayaguna maaragtay aad bay wadankeena ugu soo qulqulaan. Marka anakay marka inaad saaran tahay waajibku inaan dadkaas soo dhaweyno oo gacmo furan soo dhaweyno oo aan tusno waxa la yiraahdo quality service oo maaragtay aan dadka si ay Britole u soo noqdaan oo dad kalena ay soo kaxaystaan insha allah maaragtay qabaarisadan qabno.
Yuusuf Axmed Ibraahim Yuusuf Afrikaan oo ka mid ah mulkiilayaasha hoteelada Djibouti ayaa isna ii sheegay waxay kala baxeen shirarkan.
Wallaahi waxaan maleynayaa kulankani inay aad Djibouti ugu baahnayd, hoteeladu Djiboutina ay aad ugu baahan yihiin. Horta marka horeysa faa'iido weyn halkan ka muuqatay waxay ahayd isaraga dadkani ka shaqeeya hoteelada iyo soo dhaweynta dadkani dalka soo xiisaynaya Djibouti. Iminka waxay ku jirtaa waqti ay bilaabayso inay ka faa'iidaysato dalxiiska. Ujeedkan aan soo jeedsanayd dalxiiska iyo hoteelada oo la nidaamiyo iyo dadku wax soo dhaweynaya serviceka, shaqo badan oo dadkeena in la bara yaa imika taala
waayaha yusuf waxa jira dadal farabadan ba la galay halka dalxiiska dhawaan wad ugeedo fiisiyaashi hoos ba loo dhigay si fudud ba loo qaadan karaa dalka loo soo gali karaa waxan kale jirta shirkadii Air Djibouti ee diyaaradaha oo iyaduna duulimaadada iyo wadanka gudahiisa ee gobolada lagu kala tagay iyaduna fuliisa waxan kale jira hawlo farabadan oo ay xagga dalxiiska heer caalami ah oo hoteladii iyagu ay si xoog leh u soo bateen marka wax la moodayna wixii oo dhan la isku keenay hadana dhinac kalena wax la moodaynaa waxba dhaqaaqin halkii laga haystaa maleenisa
waxaan maleenayaa horta waxba dhaqaaqaya sanan u arkayo oo diyaaradaha Djibouti maada haddii ugtiin dadka soo galaaday 400 aad u bateen inta diyaaradaha Djibouti timaadood gelinaysiin haddii Qatar tahay haddii tahay Turkish Ethiopian Airlines timaadood gelinaysiin wadankeena baa aad weynaado horta lama arkayo dadkeena soo gala iyo sidoo xun dhaqaaqaan hoggaamiyaha laftooda ee dhaqaaqa waxayna tusayeen inta u dheele furmi Djibouti wad ugtiin inta la dhisay wad ugtiin marka horta lama socon leey waxaan u maleynayaa ayaan dhawaan inaan ku toosi doono in sawiran doono war maxaa dhacay de markii aad taun markan u fiirsano ama tirada la ino sheego maanta waxa ogtiin adduunyada industry-ga ugu weyn ama meesha laga shaqeeystay ugu weyn adduunyada marka la eego waa tourism-ka wad dalxiiska weeyaan waxa lagu tartamaana waa dalxiiska oo ama caasimad ahaan ama wadan ahaan lagu tartamaa leesh ujeedada ugu weyn ee muhiimkuna waxa weyn inta qof ka shaqeysanaysa haday tagaasad tahay haday restaurant-yada tahay haday aqalada la kireysanayo tahay haday tahay waxyaalo badan oo aan halkan ku qiyaasi karin marka waxaan maleynayaa dhaqdhaqaaq ay u jira horo socodna u jira laakiin kulli badi wax loo baahan yahay goor kasta talaabada la qaadaba in la nidaamiyo in lagu talagalo sidii loo socon lahaa marka socodka la baranayo ee shaqo badan bay u baahan tahay marka waa taa un baa imi jirta
rajadu la kubay wanaagsan
rajadu aad bay weyn tahay
Ramadan Muse VOA Djibouti
waxaanaagsan markii la dhigisteel dhamaantii wuxuu waxa la socotaan VOA Washington iyadoo Kongreska Mareykanka ku dhawaan meel mariyay qaraar ogolaanaya in gudiyadiisu ay maamulka Trump maxkamad ka dacwayn karaan isla markaasna ay ku eedeyn karaan in maamulka uu Kongreska xushmad dilayo si xubnaha maamulku ay ugu hoggaansamaan inay Kongreska hor yimaadaan su'aalaha loo hayaan uga jawaabaan ayaa guddi hoosaadka dusha kala socda hawlaha dowladdu uu shalay meel mariyay qaraar uu xeerilaliyaha guud William Barr iyo wasiirka ganacsiga Wilbur Ross ay ugu aqoonsanayo inay Kongreska xushmad darro ku sameeyeen talaabadan ayaa ah mid aan hore loo qaadin haddaba faahfaahinta go'aamadan ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota
waxay ka qaadeen cod ganaaxa kaas oo maarkay lagu ciqaabayo labadaas mas'uul maadaama oo ay ka dhiga adeegeer wicitaankii guddigani uu wacay in ay hor yimaadaan su'aalaha uga jawaabaan
waan gartay qodobku wuxuu ahaa la yidhi qodob maamulka madaxweyne Trump uu ku soo daray tirakoobka la qaban doono sanadka dambe 2020-ka kaasoo aan horey ugu jirin tirakoobyadii hore waa foomka la buuxinayo ama arjiga la buuxinayo kaasoo odhanaya ma waxa tahay muwaadin mise ma tihid sababtii keentay in lagu daro qodobkaas ayay wax ka weydiin lahaayeen baa la yidhi
kaasay ka weydiin lahaayeen waxa kale in wax laga yaabo inay waxay rabeen in wax ka weydiiyaan su'aal dheeraada wadi dadka xubnaha qaasad waxay ka qabeen su'aashaas taagan ee lagu daray arjiga cusub oo foomkan cusub muwaadinimada ku saabsan iyo baaritaankii uu sameeyey garyaqaankii gaarka ahaa Robert Mueller ku saabsanaa marka arrimihii doorashada 2016-ka iyo faragelintii Ruushka iyo marka in madaxweynaha Mareykanka isku dayay inuu marka isurtaa ku sameeyo arrimaha cadaaladda taas laftooda qayb bay ka ahayd marka waxyaalo badan la isu geeyay bay ahaayeen oo codsiyo badan oo kala duwan oo mas-uuliyiinta ay u gudbisay u gudbiyeen guddidan kadibna markay ka dhaga adeegeen ayay waxa isticmaaleen iyaguna hab dhaqankan ama ganaaxan inay ku soo rogaan labada mas-uul
waan gartay madaxweynuhu waxa la yidhi uu ka dhaga adeegay wuxuu isticmaalay decreto ama wareegti madaxweyne executive order taasoo diidaysa in mas-uuliyiintaasi ay lagu khasbay inay hortagaan kongreska marka waxa la yidhi dood iyo maxkamad iyo dacwad baa la tagi doonaa talaabada xigta maxay noqonaysaa
madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay waxa la yidhi maarkay in uu wuxuu isticmaalay ama uu ku dhawaaqay inuu leeyahay awood fulineed ama awood xasanad madaxweynenimo in ay soo hoos galayaan sidaas dadna ay u diidi karaan laakiin sharciga fasiridiisa iyo maaragtay kala cadeyntiisa waxaa shaqo ku leh laanta maaragtay garsoorka ama maaragtay maxkamadaha, iyagana lala hortegi doonaa in madaxweynuhu xasanad uu leeyahay markay timaado in shaqsiyaadkan su-aalo ay weydiiyaan guddidan iyo waxa ay ka weydiinayaan inay ka weydiiyaan. Marka waa arrin waxaan sugaynaa in ay maxkamad bilaabato ilaa iyo ugu dambeynta maxkamad suuriya la tago.
Waan gartay. Waxaa jira sidoo kale in muran uu dhexeeyey isla xeelaliyaha guud ee Mareykanka William Barr iyo Congresska oo ku saabsan warbixintii uu garyaqaanka gaarka amaba dembeeraha gaarka Robert Mueller uu ka diyaariyey sidii ay wax u dhaceen xilligii doorashada iyo sidii maamulka madaxweyne Trump uula dhaqmay dadkii markhaatiyada ahaa. Arrintaa waxaa la dhihi heshiis bay ka gaadheen qayb ahaan oo warbixintii Congresska waa la siiyey. Maxaa la googayaa laamika?
Horta waxaan ognahay sidiisaba warbixintaas uu garyaqaanka gaarka soo saaray inteeda badnad in la arkay oo dadka shacabka xataa dadweynaha 192 way arkeen ayaa la yidhaahdaa. Baarlamaanka dadka Mareykankana 95% way arkeen baa la yidhaahdaa, laakiin qeyb yar oo laga reebay oo maaragtay report walba ama maaragtay warbixin walba oo soo shacbixiyo laga masaxayay baa jirta, taas oo ku saabsan xeer beegtay dadweyne inta badan iyo arrimo kale oo shaqsiyadeed oo xogaa xasaasi loo arkayay. Tiibay waxay rabaan inay baarlamaanka guddiga baarlamaanka ay ku doodayaan in ay rabaan inay arkaan warbixintii oo dhammaystiran oo waxba laga reebin. Taasna waxaa ka goos qabsaday maarka xeerlaliyaha wadanka iyo madaxweynaha iyo inta badan xisbigiisa. Marka maanta hadda heshiiska la gaaray waa mid ku saabsan in weli la tuso uun reportigii ama warbixintii qeybo ka mid ah, inta badan in la tuso waxyaalaha qaarkoodna weli aan loo ogolaanin. Marka heshiis dhexdhexaadin baa la galay, marka waxna loo ogolaaday waxna iyaga ka tanaasulay.
Maxamed Cabdixasan ayuu u waramayey, kaasi waxa uu garyaqan Amin Haaruun. Markana dhinacii ciyaaraha, Islaam Maxamed Cabdi iyo Cabdiqaadir Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha idaacaddeenna Saakiya Caalamka. xubinteenna ciyaaraha waxaan maanta ku soo qaadanaynaa labo qodob oo kala ah tartanka kubadda kolayga ee dalka Mareykanka oo meel xasaasiya maraya, iyo koobka kubadda cagta ee dumarka oo ka socda dalka Faransiiska. Waxyaabihii ugu muhiimsanaa ayaan idiin soo gudbin doonaa. barnaamijka waxaa igala qayb gelaya wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Cabdiqaadir, markii hore soo dhawow, haddeenu ku bilowno ciyaarta kubadda kolayga ee dalka Mareykanka, waxaan ogeyn in labada kooxood ee Toronto Raptors iyo kooxda Golden State Warriors ay shan ciyaaroodooda ciyaareen. saddex waxaa badiyey kooxda Toronto Raptors, laba waxaa badiyey kooxda Golden State. Maxaa xiga?
Waa mahadsan tahay Sandeere. Meel xasaasi ayuu marayaa. Waxaa la filayey habeen dhexdaas inay soo gabagaboobi doonto, laakiin kooxda Golden State ayaad moodaa inay dib usoo rogaal celisay oo ay naf dib usoo gashay. Kooxdan waa kooxda difaacanaysay horyaalnimada kubadda kolayga. Waxaa u jooga ama u safan ciyaartoyda la dhihi karo waa ugu wanaagsan yihiin kubadda kolayga, laakiin warka cusub ee kusoo kordhay ayaa waxa ay tahay in Kevin Durant oo ah laacibka ugu wanaagsan kooxda Golden State Warriors inuu hadda qaliin galay, waana lagula soo degdegay ayaa la leeyahay ciyaartii laba habeen ka hor uu la dheelay kooxda Toronto Raptors. Waa lagu soo bilaabay, wuxuu dhameystay qaybta ugu horeysa ama rubaca ugu horeeya ciyaarta. Markii uu rubaca labaad bilowday, daqiiqadii labaad ayaana la bedelay, weliba isaga ayaaba dhaqaaqi waayey, garbaha laga galay waa la bixiyey. Marka waxaa laga rajo qabay in kulanka lixaad ama game six wax loo yaqaano inuu soo safto, laakiin hadda xalay qaliin ayuu maray. Waxaa la sheegay in qaliinka lagu guuleystay, laakiin waxaaba dhici karta ayaa leeyahay inuu soo laabto iska daayey bilowga xilli ciyaareedka dambe, xitaa inuu maqnaado ayaa laga yaabaa. Sidoo kale waxaa aad loogu eedeynayaa maamulka kooxda Golden State Warriors iyo dhaqaatiirtooda in ay kula soo degdegeen oo go'aankii ay ku soo safeen uu ahaa qalad la galay. marka waxaa la leeyahay inkastoo qaliinka lagu guuleystay, haddana Kay Duran wuxuu sugi doonaa ayaa la leeyahay inuu soo caafimaado. Ciyaarta lixaad waxaa lagu ciyaarayaa garoonka kooxda Golden State Warriors. Waxay u baahan yihiin inay badiyaan Warriors. markasta kooxda Warriors ayaa khatar ku jirta oo ah haddii laga badiyo Toronto ayaa noqon doonta kooxda markii ugu horeysay ay ku guuleysay horyaalka NBA-da. Markaa dib u fiiriso, Toronto waa koox dhowr 20 sano jir ah. Heerka ay marayso iyo weliba xilligii la aasaasay markaa fiirisana, dadka cajiib ayay ku tahay. mar walbana waxa dadka qaar ay isleeyeen Toronto mar walba waa laga awood badnaa ilaa marka loo eego ee waxa loo yaqaan underdog yani kooxda yar ayaa la leeyahay ee kooxdi weyneed ay isugu soo baxay marka waa sugi doona natiijada waxa caawa ayuuna dhacaya kulanka ugu weyn ee lixaad ee sida weyn loo wada sugayo ama Toronto ayaa lagu biye keenay doona oo lagu soo rogaal celin doona ama iyada ku guuleysan doonta koobka
waan gartay hadana ugu gudubnaa ciyaaraha kubada cagta dumarka waxa hadda ka socda dalka Faransiiska taban wadama dhowra ayaa wacdar dhigay waxyaabihii ugu waaweynaa intii hadda uu koobka socday
intii uu koobka socday waxyaabaha la diiwaan galiyay waxa kamida Cristiana Rosera gabar la yiraahdo oo Brazil u ciyaarta ayaa waxay noqotay qofkii ugu da'da weynaa ee goolasha loo yaqaan saddexleyda ama hat-trick ka dhalay koobka adduunka rekordka waxay ka jabisay Cristiano Ronaldo oo laacib weyn ah oo Portugal u dhashay oo saddex gool ee koobka adduunka ka dhaliyay Spain isagoo 33 sano jir ah marka gabadhan rekordka waxa ay ku haysataa waa 34 sano jir waxayna dhalisay saddex gool waxa kale oo la diiwaan geliyay in Mareykanka ay Thailand uga badiyaan 13 gool oo la dhigi karo guul cajiib ah way een xal ciyaarihii dhacay marka waxa kamid ah dalal waaweyn ayaa ciyaaray Spain iyo German ayaa isqaabilay dabcan waa la wada sugayay sida ragga kulanka ragga Spain iyo maaritay Germany u xiisaha ugu leeyo kala ayuuna gabdhaha Spain iyo gabdhaha German u wada ciyaareen Germanka ayaana hal iyo eber ku badiyay sidoo kale waxaa wada ciyaaray France iyo Norway oo ayagana laba dal oo waaweyn ah marka loo eego koobka adduunka ee gabdhaha France oo marti gelinaysa ayaa laba gool iyo gool ku badisay waxay ka faa'iideysteen maadaama ay joogaan carrigoodii taageerayaashoodii ay ku hor yacni ay ku dheelayeen waxaa kaloo wada ciyaaray Nigeria iyo Kuuriyada Koonfureed laba iyo eber Nigeria ayaa ku badisay Nigeria guul ayay gaartay Sandero wadamada Afrikaanka aad ayaa looga bedinayay South Africa ayaa guul darro la kulantay Cameroon ayaa la kulantay Nigeria kulankeedii ugu horeeyay waa laga bediyay marka waxaa moodaa gabdhaha Afrika hadda inay guul gaareen oo Nigeria ay hadda guuleysatay
waan gartay aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir dhageystayaal wixii kasoo kordha koobkaas adduunka ee dumarkana barnaamijyadeeda ciyaaraha ee soo socda ayaad ku maqli doontaan intaynu mar dambe dib u kulmi doono waxaan dhageysanayaa ka tagaya sidaas iyo subax wanaagsan
waa taa ciyaaraha intaas aan kaga gudubno markana waa codka Sultan Serar
kaba adan ku jecelo hoko cashada cishiga wala kaca ku faha adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaantide adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaantide kolka aan ku dayo kalga caylaya igu sii korde kolkoliyo ila kori cishiga aha ila kori cishiga kolka aan ku dayo kalga caylaya igu sii korde kolkoliyo ila kori cishiga aha ila kori cishiga
heestaasi fanaanka Sultan Serar Guhad ayaan ku soo gelgoynaa idaacadda subaxnimo intaana maanta mar kale dib u kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo
qalbigu kalsoon baa kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay adna kaliya laab igu kariyo qalbigu kalsoon baa kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay adna kaliya laab igu kariyo
sakena ruk kali remayo sidana karayo ku ololaya kena dhubiga kurka isude igata.